เมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะมีพวกเราคนหนึ่งเรียนกับหลวงพ่อมา15 ปีก็ภาวนาทุกวันเขาก็เดินจงกรมนี่แล้วก็คอยรู้จิตที่ไหลหลงไปแต่หลงบ่อยหลงเรื่อยๆไปเข้าคอร์สอาจารย์จะจิกเรื่อยๆหลงแล้วหลงไปหลงมานะแกได้เห็นนะจิตนี่มันหลงเองจิตมันเป็นอนัตตาจิตก็เบิกบานขึ้นมาหน้าตาผ่องใสเบิกบานธรรมะไม่ยากอะไรทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานะรู้บ่อยๆจิตมันไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหลทางใจไหลทางใจเช่นไหลไปคิดไหลไปเพ่งนะเพ่งอารมณ์กรรมฐานเช่นเราหายใจอยู่เราก็ใจก็ไหลไหลไปเพ่งเรารู้ทันใจที่ไหลทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเวลาเรารู้ทันจิตเรารู้ได้2 อย่างอย่างหนึ่งรู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตเช่นตอนนี้จิตเป็นสุขตอนนี้จิตทุกข์ตอนนี้จิตดีตอนนี้จิตชั่วนะจิตโลภโกรธหลงอันนี้รู้ความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตอีกอย่างหนึ่งคือรู้พฤติกรรมของจิตนะพฤติกรรมของจิตเช่นมันวิ่งไปดูมันวิ่งไปฟังมันวิ่งไปคิดมันวิ่งไปเพ่งนะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามีพฤติกรรมมันเข้าไปแทรกแซงอารมณ์ด้วยความยินดีด้วยความยินร้ายอะไรเนี้ยอย่างนี้เรียกว่ารู้เท่าทันพฤติกรรมของมันงั้นเวลาเราดูจิตเราดูได้2 อย่างนะอันหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตแล้วเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ความรู้สึกทุกอย่างนั้นก็เกิดแล้วก็ดับไปพร้อมกับตัวความรู้สึกจิตสุขก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับความสุขตั้งอยู่ด้วยกันกับความสุขดับไปพร้อมๆกับความสุขมันดับนี่มันเกิดร่วมกันตั้งอยู่ด้วยกันดับไปด้วยกันนี่เราจะอาศัยการรู้สิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยทำให้เห็นว่าจิตนั้นเกิดดับอยู่ๆเราจะไปดูจิตเกิดดับโดยตรงเนี่ยไม่ได้เพราะจิตไม่มีรูปร่างให้ดูมันไม่เหมือนเราจุดไม่ขีดไฟนะเดี๋ยวนี้ไม่ขีดไม่มีแล้วมีไฟแช็กเนี่ยจุดไฟแช็กมีไฟติดเนี่ยเรามองเห็นมีไฟแต่จิตไม่มีรูปร่างจิตมีอยู่หรือไม่มีอยู่เราไม่รู้หรอกเราอาศัยจิตตสังขารรูปร่างของจิตนะอาศัยจิตตสังขารความปรุงความปรุงแต่งปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วมันทำให้เราเห็นว่าจิตที่มีความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวก็ดับไปพร้อมกับความสุขจิตที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปพร้อมกับความทุกข์จิตดีเกิดแล้วก็ดับไปพร้อมกับความดีจิตชั่วโลภโกรธหลงก็เกิดดับไปพร้อมกับความโลภโกรธหลงเนี่ยเราจะเห็นจิตเกิดดับได้โดยอาศัยความรู้สึกที่เกิดร่วมกับจิตภาษาปริยัติเรียกว่าเจตสิกนะเราไม่ต้องรู้ก็ได้รู้แค่ว่าความรู้สึกที่มันเกิดกับจิตอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็รู้ทันพฤติกรรมจิตมันชอบวิ่งไปเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งทางใจส่วนใหญ่วิ่งไปคิดนะทำงานไปเรื่อยๆอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะบางทีจิตวิ่งไปอยู่ที่ลมเนี่ยอันนี้ลมเป็นกายนะลมเป็นตัวกายถ้าจิตไหลไปอยู่ที่กายก็รู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่กายเนี่ยเรียนรู้พฤติกรรมเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะรู้เท่าที่รู้ได้แต่รู้บ่อยหน่อยนานๆรู้ทีน่าเกลียด จิตเราเปลี่ยนแปลงเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่หนีอารมณ์เมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์นี่เป็นกฎเลยนะเป็นกฎของธรรมะเลยเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์จิตกับอารมณ์นั้นเกิดคู่กันเสมอเนี่ยเวลาบรรลุมรรคผลเนี่ยมีอารมณ์นิพพานจะมีจิตไหมอย่าลืมนะจิตเป็นนามธรรมนะอยู่ในขันธ์นะนิพพานแล้วมีจิตไหมอารมณ์นิพพานถ้าไม่มีจิตก็จะไม่เรียกว่าอารมณ์นิพพานอะไรที่เป็นอารมณ์นะต้องเกิดร่วมกับจิตเสมอเพราะงั้นเวลาเกิดอริยมรรคก็มีมรรคจิตเวลาเกิดอริยผลก็มีผลจิตนะเป็นโลกุตตรจิตมีจิตเมื่อไหร่ต้องมีอารมณ์เมื่อนั้นจิตเกิดดับไปด้วยกันกับอารมณ์นะค่อยๆเรียนค่อยๆดูงั้นเราจะดูจิตเกิดดับผ่านความรู้สึกกับผ่านการทำงานของจิตวิ่งไปที่ตาจิตดูกับจิตฟังเนี่ยมันคนละดวงกันนะจิตฟังกับจิตคิดเนี่ยคนละดวงกันอย่างเราฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยสังเกตให้เดี๋ยวบางทีก็ตั้งใจฟังบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีฟังแล้วก็ไปคิดฟังสลับกับคิดสังเกตให้ดีเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะที่นั่งฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยเราฟังไปคิดไปถ้าไม่คิดจะไม่รู้เรื่องถ้าฟังเราจะได้ยินอะไรถ้าฟังเราจะได้ยินเสียงเสียงหลวงพ่อที่สูงสูงต่ำต่ำแต่ไม่มีความหมายอาศัยการคิดนั่นแหละถึงได้แปลเสียงที่สูงสูงต่ำต่ำออกมาเป็นเรื่องราวงั้นสังเกตดูจิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันแหละดูเรื่อยๆสบายๆไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องดูไปเรื่อยๆไม่ละเลยเราถึงจะได้ดีในสักวันหนึ่งเวลาจิตมันเข้าใจธรรมะขึ้นมานะมันมีความสุขมันมีความเบิกบานรู้ตื่นขึ้นมามีความสุขมากยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นนะเวลาจิตมันเข้าใจธรรมะที่ประณีตขึ้นความสุขมันมหาศาลเลยสุขเหมือนจะตายเลยสุขขนาดนั้นไม่ใช่ทุกข์จะตายนะแต่สุขจะตายเลยสุขรุนแรงมากในตำราเลยบอกว่าถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยบรรลุพระอรหันต์นะตายเลยในวันนั้นถ้าไม่บวชนะในวันเดียวก็ตายแล้วมานั่งนึกว่ามันเป็นยังไงว่าสงสัยเหมือนที่พญามิลินเคยสงสัยนี่อรหัตตมรรคนี่มันเป็นฆาตกรชัดๆเลยนะเกิดขึ้นมาแล้วคนที่เกิดอรหัตมรรคเนี่ยตายนั้นอรหัตมรรคไม่ดีเนี่ยพญามิลินเขาเป็นคนกรีกนะเป็นชาวกรีกเมื่อไปโต้กับพระนาคเสนบอกพระนาคเสนบอกว่าผมเห็นว่าอริยมรรคเนี่ยเป็นฆาตกรพระนาคเสนถามเหตุผลทำไมอ้าวก็พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เหรอว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชนะอยู่ได้วันเดียวก็ตายแล้วอย่างเงี้ยที่จริงท่านก็ไม่ได้พูดถึงขนาดนี้นะอย่างพระนางเขมาบรรลุพระอรหันต์พระเจ้าพิมพิสารมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าจะให้พระนางเขมาบวชหรือจะให้นิพพานดีล่ะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่คู่ควรนะมีสองอันนะคือนิพพานซะเลยหรือไปบวชว่าถ้าไม่บวชนะคนอื่นอาจจะไปล่วงเกินง่ายแต่ยุคนี้ใช้ไม่ได้แล้วทฤษฎีนี้มันเจอพราหมณ์ด่าไว้ก่อนนะตรงนี้บวชก็โดนด่าอ่านไม่เจอนะว่าจะต้องตายใน1วันหรือ7วันมันอาจจะเป็นคัมภีร์ชั้นรองๆแต่สิ่งที่คู่ควรกับพระอรหันต์ที่พระเจ้าบอกก็คือการอุปสมบทนะหรือปรินิพพานสองอย่างพระเจ้าพิมพิสารบอกว่าอยากให้พระนางเขมาบวชมากกว่านิพพานแล้วไม่เห็นบวชแล้วยังได้เห็นอยู่ได้ทำบุญพระนางเขมาก็เลยได้บวช เป็นมเหสีนะท่านมีเมียหลายคนเมียคนนี้รักสวยรักงามที่สุดเลยกว่าท่านจะหลอกล่อให้เข้าวัดได้นะใช้เวลามากนะถึงขนาดต้องไปจ้างนักดนตรีแต่งเพลงนะให้คนแต่งเพลงชมวัดเชตวันว่าสวยอย่างโน้นสวยอย่างนี้เหมือนที่พวกเราโดนหลอกคนรุ่นหลวงพ่อโดนหลอกว่าภูกระดึงเสน่ห์ตรึงใจนะจำขึ้นไปแล้วจำเลยนะ ท่านนายเขียนมาได้ยินเพลงชอบอยากไปดูวัดนี่สวยยังไงอยากไปดูให้คนไปสืบว่าตอนไหนที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ถึงจะไปดูคนก็มาบอกตอนเช้าๆออกบิณฑบาตท่านเลยไปแต่เช้าเลยวันนั้นพระพุทธเจ้าไม่บิณฑบาตนั่งรอนั่งรอพระนางเขมาเราก็หัดภาวนาไปนะอย่าไปกลัวตอนนั้นอยู่กับหลวงปู่ดุลหลวงพ่อภาวนาไปเรื่อยๆก็มีคนหนึ่งถามหลวงปู่หลวงปู่ครับถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะต้องตายใน7 วันใช่ไหมหลวงปู่ตอบน่ารักมากตำราเขาว่างั้นรายนี้ก็ฉลาดแล้วที่ไม่ใช่ตำราล่ะครับหลวงปู่ก็เงียบไม่ตอบเขาก็ลุกต่อผมเคยอ่านประวัติท่านเว่ยหลังเนี่ยภาวนาจนกระทั่งเข้าใจธรรมะท่องแท้แล้วล่ะไปอยู่กับพรานในป่าตั้งนานนะตั้งหลายปีนะมีหลักฐานนะเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องตายนะหลวงปู่ก็เลยบอกมาคำหนึ่งพระอรหันต์อยู่ที่ไหนก็ได้เราไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฟังรู้เรื่องไหมอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะจริงๆท่านไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่ได้ยึดอะไรเลยไม่ได้ยึดติดเลยไม่ได้ยึดว่าอยู่วัดอยู่บ้านอยู่โรงพยาบาลอยู่ถ้ำอยู่ไหนอยู่ตรงไหนก็ได้นี่ทำไมบางองค์ตายถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยอาจจะตายง่ายความสุขมันมหาศาลแต่อย่างถ้าเป็นนักบวชนั้นภาวนามาเรื่อยๆจิตลิ้มรสของความสุขจากสมาธิมาพอมาความสุขของอรหัตตมรรคเนี่ยนะมันแรงกว่าสมาธิแต่มันเคยชินคล้ายๆมันมีภูมิต้านทานของจิตนะที่จะสัมผัสความสุขที่มหาศาลที่มนุษย์ทั่วไปไม่เคยเห็นนั่นก็เลยไม่ตายง่ายแต่จะตายหรือไม่ตายอยู่ที่ปณิธานของท่านด้วยครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งนะอยู่วัดป่าพระเนี่ยมีหน้าที่เขาเรียกว่าการรักษาผ้าครองผ้าสามผืนสบงจีวรสังฆติสามผืนเนี่ยตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นผ้าสามผืนนี้ต้องอยู่ที่ตัวเองนะถ้าไม่งั้นถือว่าผ้าครองขาดไม่ใช่ผ้าไปขาดนะหมายถึงขาดจากสิทธิถือว่าไม่สนใจจะครอบครองแล้วนี่มีพระองค์หนึ่งถ้าบวชเมื่ออายุมากตอนเช้าท่านไปเข้าส้วมท่านก็เอาสังคติพาดไหลไปด้วยเพราะว่าต้องมีผ้าครองไปนั่งอยู่ในส้วมส้วมสมัยนั้นเป็นส้วมหลุมทางอีสานวัดก็ใช้ส้วมหลุมเหมือนกันหลุมนั้นโตมากนะใช้ไม้กระดานพาดข้างหน้าขึ้นไปนั่งยองๆนั่งไปนั่งมาเนี่ยไอ้สังคติที่พาดไหลตกลงไปในหลุมส้วมท่านก็เลยลงไปในหลุมนะต้องไปเก็บผ้าขึ้นมาในหลุมก็มีอุจจาระของพระที่สามัคคีกันมาถ่ายไว้ทางวัดน่ะนะแล้วก็มีหนอนด้วยพวกเราทำหน้าขยักขยงแล้วเนาะเพิ่งกินข้าวมาหยกๆนอนในหลุมส้วมเนี่ยเริ่มไต่ขาท่านเริ่มไต่กระดึบกระดึบกระดึบขึ้นมานะท่านก็หนีขึ้นมาดีกว่าแต่เสร็จแล้วท่านก็เฉลียวใจเราภาวนาในที่ทุกที่มาแล้วยังไม่เคยภาวนาในหลุมส้วมเลยเอาแล้ววะลองดูมันไต่สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะบอกว่าท่านพ้นกิเลสเลยเห็นทีแรกก็ขยักขยงไปเรื่อยๆนะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตก็วางสุดท้ายเห็นจิตก็ไม่ใช่เรา ท่านก็ไม่เกลียดนอนแล้วขึ้นมาก็ไล่นอนลงส้วมไปเดี๋ยวจะขาดอาหารแล้วก็สังคติเนี่ยเปื้อนเอาผ้าไปซักอาจารย์สมภารผ่านมาเห็นพอดีด่าเลยนี่บวชเมื่อแก่เนี่ยว่ายากสอนยากเช้าแล้วจะไปบิณฑบาตมานั่งซักผ้าไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้หรือว่างานอะไรควรจะทำเมื่อไหร่นี่ด่าซะเลยในข้อหาเอาผ้ามาซักอย่างนี้แล้วจะไปบิณฑบาตได้ไงว่าไม่รู้จักงานท่านก็ตอบว่าผมทำงานเสร็จแล้วงานของผมไม่มีแล้วสมภารก็โมโหอวดอุตริต้องจับศึกอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนองค์นี้ท่านก็บอกว่าไปให้หลวงปู่มั่นอธิบายดูไปหาหลวงปู่มั่นกันท่านก็เดินทางมาด้วยกันนะหาหลวงปู่มั่นใช้เวลาสามวันพอหลวงปู่มั่นเห็นนะท่านไล่กลับเลยไปกลับไปได้แล้วไม่มีธุระอะไรแล้วรีบกลับไปให้เร็วที่สุดเลยนะท่านก็กลับมาเดินทางกลับมาวัดพอกลับมาถึงวัดก็มรณภาพเพราะว่าท่านไม่มีธุระที่จะต้องทำต่อแล้วไม่มีจิตไม่มีปณิธานที่จะทำอะไรอีกก็เป็นพระแก่ๆบวชไปนานๆนะคนเขาก็ดูถูกพรรษาก็น้อยอะไรเงี้ยเลยนิพพานดีกว่าเลยนิพพานไปไหนมาเล่าเรื่องนี้เนาะนึกออกไหมทำไมหลวงพ่อมาเล่านิยายให้ฟังนี่ครูบาอาจารย์เล่ามาให้ฟังมีเรื่องแปลกๆเยอะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไว้นะหายใจไปเรื่อยๆหลวงพ่อก็ทำมาแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบก็เหลือแต่ลมหายใจพุทโธหายจิตสงบมากขึ้นลมหายใจก็หายเหลือแต่แสงสว่างต่อไปเราก็วางแสงสว่างทวนเข้าหาจิตพวกเราไม่ต้องทำขนาดนั้นนะแค่หายใจไปพุทโธไปจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้เอาแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องเข้าสมาธิเข้าไม่ไหวหน้าตาโง่เฮงไม่ให้รู้สึกไหมเข้าฌานไม่ไหวอ่ะคือให้เข้าฌานนะชาตินี้ไม่ได้ทำวิปัสสนาเอาต่อไปให้ส่งกันบ้านพวกอยู่วัดให้สิทธิ์ก่อนถ้าไม่ส่งก็ส่งใหม่ถ้าไม่มีธุระก็ส่งใหม่ไป
ครับ
เพ่งอยู่รู้สึกไหม
ครับ
ยังเพ่งอยู่นะเพ่งอยู่ให้รู้ว่าเพ่งทำไมเพ่งเพราะอยากดี
ครับ
หรือมันตื่นเต้นเราไม่อยากตื่นเต้นเราก็เพ่งเอาไว้เนี่ยเราคอยรู้ทันพฤติกรรมของจิตนะจิตไปเพ่งอยู่ก็รู้หรือถ้าไม่รู้พฤติกรรมของจิตก็รู้ความรู้สึกอึดอัดดูที่ความรู้สึกก็ได้ดูที่กิริยาอาการของจิตที่ไปทำงานก็ได้ดูบ่อยๆทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วดูจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละไปทำต่อไป
กราบนมัสการค่ะ
ตื่นเต้น
ตื่นเต้น
กลัวรู้สึกไหมไม่ใช่ตื่นเต้นอย่างเดียวคนนี้ก็ตื่นเต้นอย่างเดียวเพราะเราแถมกลัวด้วยดูออกเปล่าว่าไป
ก็ส่งการบ้านคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูว่าอะไรก็ไม่ใช่เราแล้วก็บังคับไม่ได
้เห็นไหม
เห็นค่ะ
ไปดูอีกดูให้พอดูเป็นแล้วก็ต้องดูให้พอ
แล้วก็มีให้ไปดูแบบยินดียินร้ายอะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้ายินดียินร้ายแล้วไม่รู้นะจิตจะดิ้นรนทำงานต่อ
เพราะว่าจะรักสุขแล้วก็เกลียดทุกข์อ่ะ
รักไปก่อนไม่เป็นไรมีความสุขเกิดขึ้นก็ดูไปมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูไปนะแล้วต่อไปจะรักน้อยลงเพราะความสุขไม่เที่ยงหรอกเราไปรักของที่ไม่ยั่งยืนน่ะอย่างสมมติจะรักผู้ชายสักคนนะใจมันไม่ยั่งยืนน่ะรักไม่ลงหรอกถึงจุดนึงไอ้ความสุขนี้ก็รักมันไม่ลงหรอกมันไม่เที่ยงไปดูบ่อยๆ
หลวงพ่อเคยให้ดูว่าเคยบอกให้คิดนำอะค่ะว่าคิดนำให้มองเป็นใจรักไปเลยอะค่ะก็คิดว่าไปทำมาแล้วก็เห็น
เห็นไหมว่าจิตมันมีกำลังมากขึ้น
เห็นค่ะ
นะไปทำอีกไป
ทำแบบนี้นะคะ
เราก้าวหน้าขึ้นแล้วนะไม่งั้นเราป้อแป้ป้อแป้ไปเรื่อยๆเวลาคิดนำเนี่ยมันคือการทำสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งนะคิดนำแต่เป็นกรรมฐานที่เคลื่อนที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงงั้นใจเราจะไม่ไปติดนิ่งเฉยๆในขณะเดียวกันก็ได้กำลังมากขึ้นเพราะมันคือการทำสมถะว่าไป
ก็เห็นจิตทำงานอัตโนมัติค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนว่าภาวนาดีบ้างไม่ดีบ้าง
ต้องอย่างนั้นแหละดีทุกวันไม่ดีนะต้องเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมถึงจะดีมันถึงจะเห็นว่าเราทำไม่ได้จริงหรอกจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราสั่งไม่ได้จริงบางวันก็ดีบางวันก็เลวนะทั้งที่เราปฏิบัติเหมือนกันทุกวันผลที่ออกมาไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าจิตเป็นอนัตตาใครจำเป็นจะต้องถามหลวงพ่อขอจำเป็นนะให้คุยเล่นไม่เอานะลำคาญที่สุดพวกคุยเล่นเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นห้ามพูดยาวว่ามา
การหลวงพ่อครับฟังซีดี
ลงยกมาอย่างนี
้ครับฟังซีดีหลวงพ่อมา 5-6 ปีครั้งนี้มาส่งกันบ้านหลวงพ่อครั้งแรกอยากจะถามว่าไม่ทราบว่าปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าครับ
รู้ตัวไหมล่ะ
ก็ระหว่างวันก็รู้ตัวพยายามรู้ตัวอยู่นะครับ
รู้ไหมว่ามันดีขึ้น
ก็มันนิ่งๆมันมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าตอนนี้สุขหรือทุกข์แต่รู้ว่ามันหนีไปคิดเนี่ยรู้กลับมา
เอาแค่นั้นพอละ
ครับ
นะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ฝึกแค่นี้พอละ
จะรู้วันนี้เป็นหลัก
เออเอาวันเดียวก็พอ
ครับแล้วผมดูลมหายใจดูหน้าอกพองยุบไม่ทราบตอนนี้จิตมันไปติดอยู่ตรงน
ั้น
หร
ือเปล่า
คือผมดูลมหายใจดูหน้าอกพองยุบเนี่ยครับไม่ทราบว่าผมไปติดอยู่ที่ลมหายใจหรืออะไรหรือเปล่าครับ
ยังไม่ติดนะ
ไม่ติดใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือก็มีสติรู้
หายใจไป
ครับ
แล้วก็คอยรู้ทันจิตไป
ครับ
อ้าวต่อไปแต่คนนี้แหละติดเพ่ง
ในวันสการค่ะหลวงพ่อหนูมาจากไรด้าค่ะก็ปฏิบัติ6เดือนแล้วค่ะอยากให้หลวงพ่อทุบให้หนักหน่อย
ทุบหนักๆก็เมื่อยนะติดทุบตัวเองไปเตือนตนด้วยตนเองเรายังติดเพ่งอยู่รู้สึกไหม
ค่ะใช่ค่ะ
ใจมันนิ่งๆทื่อๆไม่ดีน
ะ
ถ้าจิตติดนิ่งติดเฉยอย่างนี้คิดเรื่องร่างกายเลยคิดพิจารณาร่างกายลงไปเลย
ให้ดูเวทนาแทน
เวทนาทำไม่ได้จริงหรอก
เ
วทนาคนที่จะเจริญเวทนาได้ต้องทรงฌานถ้าเราไม่ได้ทรงฌานจิตแบบอย่างนี้น
ะ
เดี๋ยวสติแตกงั้นดูกายไปดูกายนี่ไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ได้นะร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูฝึกงี้ได้ไปมีคำว่าใจเป็นคนดูด้วยอย่าไปหาว่าใจอยู่ที่ไหนนะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับผมส่งการบ้านหลวงพ่อเมื่อ6เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตเดินถูกล่องถูกลอย
จิตอะไรนะ
จิตเดินอยู่กับล่องกับลอยครับให้ทำต่อไปแต่อย่าคาดหวังอย่าหวังผลให้ทำเป็นการถวายพระพุทธเจ้า
เออต้องอย่างนั้นสิ
เมื่อถึงเวลาก็จะปลีดอกออกผลเองผมก็ได้ไปปฏิบัติทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันในรูปแบบผมเดินจงกรมก่อนนอนรับประมาณครึ่งชั่วโมงและเวลาอื่นบ้างส่วนในชีวิตประจำวันก็จะดูกายที่เคลื่อนไหวดูกายที่หายใจและดูจิตที่หลงไปคิดดูจิตที่ฟุ้งซ่านขอความเมตตาหลวงพ่อได้
ไปดู
แนะนำครับ
ดูอีกยังดูไม่พอนะดูไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปใจเราช่างคิดรู้สึกไหม
ครับผม
ใจเราหนีไปคิดเก่งงั้นเราร่างกายเคลื่อนไหวแล้วใจเราไหลไปเรารู้ทันนะรู้ทันใจที่เคลื่อนหนีไปงั้นอาศัยร่างกายเป็นฐานเช่นหายใจไปแล้วใจหนีไปคิดเรารู้หรือยืนเดินนั่งนอนไปใจหนีไปคิดเรารู้ใจมันจะไหลฉลับแป๊บแป๊บแป๊บไปเรื่อย รู้บ่อยๆนะศีลสมาธิปัญญามันจะดีขึ้นแต่ฝึกอีก
ผมควรระมัดระวังเอาอะไรเป็นพิเศษครับ
อย่าโลภนะตัวนี้ยังมีอยู่ยังอยากได้เร็วๆนะไม่ต้องรีบทำไปเรื่อย
ๆขอการบ้านเพิ่มเติมครับ
ทำอย่างที่ทำนี่แหละ
นมัสการค่ะหลวงพ
่
อ
ว่าไป
หนูตอนนี้กำลังคิดว่าอาจจะต้องนับหนึ่งใหม่อะค่ะเพราะว่าที่ทำมาเหมือน
นับทุกวันนะนับหนึ่งทุกวันคือเริ่มต้นมาตื่นขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงรู้สึกไปเรื่อย
ๆค่ะขอคำชี้แนะด้วย
นั่นแหละทำอย่างนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรอย่าไปรีบร้อนนะทุกวันนับหนึ่งไว้เริ่มต้นตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเลยจิตใจเราสุขหรือทุกข์จิตใจเราดีหรือชั่วร่างกายเราอยู่ในท่าไหนอะไรเนี้ยคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเรื่อยๆไปนะแล้วจิตจะพัฒนา
หนูยังอยู่ใน
ร่อง
ใน
ตอนนี้มันยังฟุ้งซ่านอยู
่ยังอยู่ในร่องรอยไหมคะ
ดีแต่ว่ามันฟุ้งซ่านไปนะคอยรู้ทันเอาเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะว่าจิตใจเราเนี่ยไม่ใช่แค่รู้เฉยๆนะมันทำงานหลายอย่างที่เราจะทำอะรู้เฉยๆเนี่ยอยู่ในขั้นวิปัสสนาก่อนจะถึงวิปัสสนาได้เนี่ยทำหลายอย่างนะเช่นใจบางทีเราก็ต้องข่มมันนะเช่นกิเลสมันแรงมากเราต้องข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลสบางทีเราก็ต้องคอยประคับประคองมันนะมันจะหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานก็ค่อยๆตะล่อมกลับเข้ามาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเนี่ยกลับมาประคับประคองมันให้เข้ามาอยู่ในทางนะบางทีก็ต้องข่มขู่มันบางทีก็ประคับประคองมันบางทีก็ต้องปลุกเร้ามันเร้าใจเชียร์อัพให้มันเข้มแข็งให้มันตื่นตัวบางทีก็ต้องเชียร์แล้วก็บางทีก็ต้องอุเบกขานะวันไหนภาวนาดีนะปลื้มไม่เลิกเลยไม่อุเบกขาแล้วอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยต้องอุเบกขาไม่งั้นใจไม่สงบใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยงานสี่งานตอนที่เราทำสมถะนะตอนที่ทำสมถะนะบางครั้งก็ต้องข่มจิตที่ถูกกิเลสรุกรานรุนแรงบางครั้งก็คอยประคับประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแค่ประคองนะไม่ได้สั่งไม่ได้บังคับนะแค่รักษาไว้เลี้ยงไว้เหมือนเราขับรถนะเราแค่แตะพวงมาลัยนะไม่ได้กำจนแข็งอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องเชียร์มันชมมันบ้างนะแล้วถ้ามันไม่เป็นกลางนะก็ทำให้มันเป็นอุเบกขาซะค่อยๆฝึกถัดจากนั้นพอจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางนะเห็นไหมที่หลวงพ่อบอกให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยเกิดมาจากการฝึกของเรานะหลังจากนั้นเมื่อจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางแล้วเนี่ยเราต้องทำกิจที่ยิ่งกว่านี้อีกท่านสอนทำกิจที่ยิ่งกว่านี้อีกก็คือการเจริญปัญญาเพราะงั้นเราไม่ใช่หยุดอยู่แค่จิตตั้งมั่นเป็นกลางรู้ตัวอย่างเมื่อก่อนบางคนบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆนี่ขี้ตู่หลวงพ่อไม่เคยสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยต้องน้อมจิตตรงนี้ไปเจริญปัญญาถ้าจิตไม่เดินปัญญาคิดพิจารณาเข้าไปเลยคิดพิจารณากายอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าจิตมันเดินปัญญาแล้วเราไม่ต้องคิดเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองไปแล้วก็รู้ว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะคือพระนิพพานรู้เป้าหมายไม่ได้ภาวนาเพื่อจะได้เป็นคนถือศีลดีไม่ได้ภาวนาเพื่อจะทำสมาธิเก่งไม่ใช่ภาวนาเพื่อฉลาดรอบรู้มีปัญญามากแต่ภาวนาเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยหกข้อบางทีก็ต้องข่มจิตบางทีก็ต้องประคองจิตบางทีก็ต้องเร้าจิตเชียร์มันบางทีก็ต้องมันสู้ซ่ามากนะก็ต้องโน้มไปสู่อุเบกขาพอใจตั้งมั่นเป็นกลางแล้วน้อมไปเพื่อเดินปัญญาเดินปัญญาก็ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อย่างพวกเราบางคนทำกรรมฐานแล้วกลัวโง่ให้รู้กายรู้ใจอย่างที่เป็นเฉยๆกลัวโง่นะบอกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องกลัวโง่นะไม่ต้องการความฉลาด ราภาวนาไปเรื่อยๆเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นรู้ความจริงธรรมะหกประการนี้ของพระพุทธเจ้านะครอบคลุมในเรื่องของการฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาหกข้อนี้เพราะงั้นมีงานหลายอย่างส่วนในขั้นเจริญปัญญามีกิริยาตัวเดียวคือเห็นอย่างที่เป็นเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองเห็นจิตในจิตเนืองเนืองเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองกิริยาคือเห็นเท่านั้นที่บอกว่ารู้ลูกเดียวคือคำสอนในช่วงนี้นะเนี่ยก่อนจะถึงตัวนี้ต้องพัฒนาจิตขึ้นมามีลูกเล่นเยอะแยะเลยสี่กลุ่มใหญ่ๆข่มมันบ้างนะประคองมันบ้างเรามันบ้างเรามากนักสู้ซ่าเกินไปก็ทำให้มันนิ่งซะบ้างให้มันอุเบกขาบ้างค่อยๆปรับของเราเมื่อกี้ส่งกันบ้านไปยัง
ก็ส่ง
แล้วเหรอ
เรียนถามค่ะก็มันฟุ้งซ่านอย่างที่ท่าน
มันฟุ้งซ่านนั่นแหละมันไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไว้แล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไม่ใช่พุทโธหายใจเพื่อจะสงบนะเพราะเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อสงบอยู่ที่ใดเอ่ย
กรรมสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสรายงานการปฏิบัติค่ะ
สังเกตหรือเปล่าว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน
เจ้าค่ะ
รู้สึกไหมว่าขันมันแยกได
้ค่ะ
เราจะสงสัยอะไรอ่ะ
ก็คือหนูเพิ่งได้มีโอกาสมานอนวัดตอนเดือนมีนาพอกลับไปก็รู้ว่าผลมะเร็งว่ามีสิทธิ์เป็นมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะหนูก็เลยไป
ฟังไม่ออกพูดช้าๆนิดนึง
ก็คือพอดีหนูกลับจากวัดนะคะพอไปก็เลยทราบว่าตัวเองอาจเป็นมะเร็งแต่ว่าเป็นระยะก่อนมะเร็งแล้วหมอก็จะตัดชิ้นเนื้อค่ะตรงปากมดลูกหนูก็ไปทำตามขั้นตอนนะคะ
รักษาซะนั่นแหละ
เสร็จแล้วก็ไอ้ระหว่างที่เข้าห้องผ่าตัดนะคะแล้วหนูแบบเห็นปกติก็คือว่าเวลาหนูทำในรูปแบบก็คือจะดูชีพจรเต้นแล้วก็ดูกายหายใจบ้างแล้วแต่ว่าอันไหนชัดระหว่างที่เข้าในห้องผ่าตัดมันเห็นใจที่แบบตอนแรกหนูก็เฉยๆพอเข้าไปมันเห็นใจที่มันกลัวขึ้นมาหนูก็ดูว่าเอ้ยมันกลัวนี่หว่าเสร็จแล้วมันก็ดับไปหมดเลยค่ะก็คือในห้องผ่าตัดตอนนั้นก็คือหมอกำลังทำการแล้วแล้วมันหนาวมันคือทุกอย่างไม่หนาวแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงหมอเรียกไม่ได้ยินเสียงเพลงในห้องผ่าตัดเลยแต่ใจมันกังวลเพราะว่าหมอให้หนูเขียนว่าเจ็บแค่ไหนแต่หนูก็เลยกังวลแต่ว่าเห็นแบบวุบวับวุบวับหนูก็ไม่ได้ใส่ใจหนูเลยถ้าหมอเรียกจะได้ยินไหมเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะ
หมอเขาเรียกเพื่อทดสอบว่ายังมีชีวิตอยู่ไหม
ก็คือแค่ฉีดยาชาค่ะหลวงพ่อก็คือไม่ได้วางยาสลบก็หมอถามว่าเจ็บไหมก็คือครั้งที่หนึ่งอ่ะหนูเจ็บแค่ไหนก็คือเขียนไปครั้งที่สองหมอก็เรียกหนูก็ได้ยินแล้วหลังจากนั้นพอมันทุกอย่างมันหายไปหมดหนูก็ไม่ได้ยินอะไรเลยหนูก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าหมอเรียกเราจะได้ยินไหม
เลยไปกังวลนั่นเรื่องของหมอ
ค่ะแล้วสักพักนึงก็หายค่ะอาการนั้นก็หายมาหนูก็เลยนึกหงุดหงิดหมอขึ้นมาว่าไม่น่าให้ต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่น่าอะไรนะ
ไม่น่าให้ต้องมานั่งแบบให้ผู้ป่วยต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องเขียนเจ็บแค่ไหนอะไรเงี้ย
ให้เขาจะทดสอบการレスปอนของเรานะ
ค่ะก็เลยแล้วพอหลังจากทำเสร็จแล้วเรียบร้อยหนูก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณหลวงพ่อก็คือว่าการปฏิบัติก็คือมันถูกเราเวลาเราเจอผลที่มันมากระทบกับตัวเองมันเห็นว่ามันใช่มันช่วยเราได้เวลาเราขับขันเงี้ยค่ะหลวงพ
่
อ
แล้วอย่าลืมขอบคุณหมอนะ
ค่ะขอบคุณหมอละค่ะ
ไม่งั้นนะหมอเขาจะมาว่าโอ้โหผ่าให้แทบแย่เลยต้องมาชมหลวงพ่อมาขอบคุณหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่น่าด้านเอาผลประโยชน์ของหมอเขาไปฝึกอีก
เจ้าค่ะ
เรายังฟุ้งอยู
่เจ้าค่ะ
กราบนมัสการครับหลวงพ
่อ
ครับส่งการบ้านครั้งแรกครับก็ไม่เช้าเห็นแบบจิตใจมีความทุกข์ตั้งแต่แบบเช้าๆเลยครับที่แบบต้องมานั่งคิดแบบว่าจะส่งเรื่องอะไรครับ
แล้วโหนั่งสารนะ
ใช่ครับ
แล้วจะส่งมันหาสวรรค์วิมานอะไร
ครับก็ปฏิบัติมาเอ้ยก็ฟังธรรมหลวงพ่อมา2ปีแล้วครับก็เลยอยาก
ที่จริงนะไม่ต้องมาคิดเรื่องส่งกันบ้านหรอก นะสังเกตไหมว่าที่เราภาวนามาจิตเราเปลี่ยนไป
ครับเปลี่ยนไปครับ
นั่นแหละเราก็ดูอย่างนี้แหละเราบรรยายไม่ถูกก็ไม่เป็นไร
ครับหลวงพ่อ
นักปฏิบัติเขาไม่พูดกันด้วยคำพูดหรอก
ครับ
นะงั้นเอาใจมาแลกกันใจของเราเป็นยังไงมาดูกันซื่อ
ๆครับ
ในตอนนี้เราเพ่งอยู่รู้สึกไหม
รู้สึกครับ
เออเนี่ยอย่างนี้เลยถึงจะเป็นนักปฏิบัติ
ครับ
เมื่อกี้หลงไปคิดรู้สึกไหม
รู้สึกครับหลวงพ่อ
เออไปทำเอาเองไป
ครับ
ที่ต้องระวังให้กันบ้านก็คือระวังเรื่องจิตต้องถึงฐานนะ
ครับ
จิตตอนนี้กระจายออกข้างนอกดูออกไหม
ดูไม่ออกครับ
หายใจซิหายใจอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆแล้วรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันดูออกยัง
ดูออกแล้วครับ
เออเมื่อกี้จิตอยู่ข้างนอกนะ
ครับ
เออไปฝึกนะแต่จิตต้องอยู่ที่ฐานแต่การที่จิตอยู่ที่ฐานไม่ได้บังคับไว้นะไม่ใช่อยู่แบบเคร่งเครียดแน่นๆอย่างนั้นผิด
ครับหลวงพ่ออ
ยู่สบายๆหายใจไปแล้วก็รู้สึกไป
กราบนมัสการค่ะส่งการบ้านครั้งแรกค่ะ
หนูตื่นเต้นเหมือนเด็กจะออกจากถ้ำเลยอ้างว่าไป
ค่ะคือไม่รู้ว่าที่ปฏิบัติผ่านมาคือแบบ
หนูดีขึ้นนะหนูภาวนาได้ดีขึ้นแล้วล่ะไปฝึกอีกแล้วก็คอยรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆนะใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราโลภโกรธหลงอะไรเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆนะทุกวันทำในรูปแบบจิตต้องมีเครื่องอยู่จิตถึงจะมีกำลังจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับบทสวดมนต์สั้นๆอะไรก็ได้สวดไปเรื่อยๆหรือบริกรรมไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่สวดเอานิ่งเอาสงบอะไรหรอกสวดแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเช่นสวดพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกบ่อยๆจิตจะได้พัฒนาน
มัสการค่ะอาจารย์ยมมาไกลแล้วก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลายปีขอโอกาสค่ะคือโยมมีย
ังเพ่งอยู่หรือเปล่าย
ังมีค่ะ
เออเลิกซะที่เพ่งเพ่งอ่ะนะ
ค่ะ
ไม่ดี
ค่ะ
เพ่งแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่าๆ
ค่ะ
นะปล่อยให้ใจมันทำงานเป็นธรรมชาติใจยังไม่เป็นธรรมชาติ
ค่ะ
ยังรักษาอยู
่ค่ะ
ทำยังไงมันถึงจะเป็นธรรมชาติไม่ทำ
ค่ะ
นะที่เราอยากจะดีเนี่ยเราก็จะไปเพ่งเอาไว
้ค่ะ
เราอยากจะรู้ตัวตลอดเวลาอยากปฏิบัติเยอะๆมันจะเพ่ง
ค่ะ
เราแค่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะ
ค่ะ
แล้วก็คอยรู้ทันจิตสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้จิตไหลไปไหลมาก็รู
้ค่ะ
นะแล้วสมาธิที่ดีจะเกิดขึ้น
ค่ะ
นะตอนนี้สมาธิยังไม่ค่อยดี
ค่ะ
รู้สึกไหมหรือว่าดีเยอะแล
้
ว
เป็นบางครั้งค่ะค่ะ
มันยังฟุ้งอยู่นะโดยพื้นจิตนะพื้นนิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอยู
่ค่ะ
เราจะไปหลงกลมัน
ขอบคุณค่ะ
ทำกรรมฐานนะทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่อยู่ทางนี้ทางนี้ใครจิตออกนอกบ้างออกทั้งนั้นเลยแม่ชีนั่นด้วยแหละเออยกซะอย่ามาทำไม่ยก
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ภาวนาตามปกติอะค่ะแล้วทีนี้เวลาเลิกภาวนาแล้วก็มาพักผ่อนจะนอนค่ะจิตมันวิ่งออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะเพราะว่านานๆได้มาที
แล้วกลับมาหายใจของเราพุทโธไปจนกระทั่งหลับไม่ปล่อยจิตวิ่งหนีไปนะ
ค่ะ
ออกไปข้างนอกนี่ไปเจอผีเข้าลำบากนะนอนพุทโธพุทโธไปจนหลับไปเลยฝึกไปพอตื่นขึ้นมาก็พุทโธต่อเลย
นะ
แล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตใจตัวเองสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้ไปนะอยู่ที่ใดนอนอยู่ท้ายห้อง
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเห็นทุกข์มากขึ้นแล้วก็ไม่ยอมรับกับทุกข์
ยอมรับไหม
เหมือนไม่แน่ใจค่ะหลวงพ่อเพราะว่าถอนหายใจบ่อยมาก มากมากเลยค่ะ
ตอนหายใจเป็นเครื่องสัญญาณเตือนว่าใจยังไม่ค่อยเป็นกลางนะเป็นกลางแล้วให้รู้ไปใจไม่เป็นกลางก็รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ห้ามนะเพราะเราห้ามไม่ได้ใจจะดีใจจะชั่วใจจะเป็นกลางใจจะไม่เป็นกลางห้ามไม่ได้ทั้งนั้นแหละแค่ว่ามันทุกข์ขึ้นมาใจไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบ
พยายามมองว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่หลุดนะคะคุณ
ไม่ได้คิดเอาสังเกตไหมว่าเราเกลียดมัน
มาก
นั่นแหละนั่นแหละคือคำว่าไม่เป็นกลางละให้รู้ว่าใจไม่ชอบนะถ้าใจเราเป็นกลางเมื่อไหร่มันจะกระเด็นหลุดหายไปเลยสังเกตไหมว่าเราตั้งเป้าของการภาวนาไม่ถูกเราภาวนาเพื่อจะให้ความทุกข์หายไปรู้สึกไหมเมื่อเช้ามาทันหรือเปล่าที่หลวงพ่อบอกว่าทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้หนีมันไม่ใช่ทุกข์ให้ละมันนะดูลงไปเรื่อยๆกายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะดูบ่อยๆไม่ใช่ให้หนีทุกข์ไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะไม่ทุกข์นะไอ้นั้นตั้งเป้าหมายผิดถ้าตั้งเป้าหมายผิดทำยังไงก็ไม่สำเร็จหรอก
ค่ะขอบคุณค่ะ
กำลังดีใจนะดีใจจิตออกนอกกำลังดีใจใหม่มาสักทีซี่หัวใจกำลังตื่นเต้น
นมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้มาหาหลวงพ่อเกือบปีแล้วพอจะส่งการบ้านจะตื่นเต้นมาก
พูดช้าๆนิดเถอะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อแก่ลงหูแยกเสียงได้ยากขึ้นพูดให้ช้าลงนิดนึง
โอเคคืออย่างนี้ค่ะเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมานะคะวันที่2ได้ออกไปสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งค่ะหลวงพ่อไปนี้ไปเพื่อจะปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะเพราะรู้สึกว่าจิตมันแย่มากแล้วแล้วที่นั่นเขาก็คนละสายกับเราค่ะเขาเน้นไปทางสมถะแต่ว่าเขาจะมีสวดมนต์เช้าหัวรุ่งแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็กลางวันนั่งสมาธิก็ไปทำแล้วรู้สึกดีขึ้นจนกระทั่งวันที่4นะคะหลังจากทำสมาธิเสร็จตอนบ่ายนะคะหลวงพ่อรู้สึกจิตมันหมองมันเศร้าแล้วมันทุกบอกทุกอย่างมากจนกระทั่งคิดว่าถ้าฉันเป็นอะไรตอนนี้ฉันจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยแล้วคิดว่าถ้าไปส่งการบ้านหลวงพ่อต้องบอกแน่เลยว่าไปเป็นตัวอะไรได้ทีนี้ตอนเย็นก็ดีขึ้นก็ตอนกลางคืนก็ไปสวดมนต์ไหว้พระเสร็จช่วงที่เดินจงกรมนะคะหลวงพ่อพอเดินไปสักพักนึงมันก็รู้สึกนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อที่เราทุกข์นะแล้วมีเสียงบอกว่านั่นจิตไม่ใช่เราปุ๊บมันก็กลายเป็นแสงสว่างแต่สว่างไม่มากนะคะหลวงพ่อแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีขอบเขตของมันเป็นสีดำปุ๊บเดียวมันก็สว่างต่อไปอีกแต่ตอนที่มันสว่างเราจะไม่เห็นอะไรเลยแต่พอมันสว่างขึ้นมาอีกครั้งนึงเราจะเห็นว่ามีตัวเราอยู่ขอบนะคะก็โอเคค่ะก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าก็ได้แค่นั้นก็ไม่รู้คืออะไรทีนี้แต่ว่าตอนเดินหลังจากนั้นก็เดินก็รู้สึกว่าเดินตัวเบาๆดีค่ะก็หลังจากนั้น
จิตมันมีปิติ
ค่ะหลังจากนั้นอีกประมาณสัก4วันก็เริ่มรู้สึกว่าเวลาเราเดินนะจิตมันดีขึ้นมันจะมีสมาธิมันก็จะเห็นว่านี่ตัวเดินแล้วก็อีกตัวมันแยกออกไปไกลๆอ่ะรู้สึกอย่างนั้นแต่ไม่ชัดเจนจนกระทั่งพอวันที่4นะคะจะรู้สึกขึ้นมาทันทีมันก็เห็นขึ้นมาปุ๊บก็คิดว่ามันแยกออกจากกันนะก็เห็นว่ามันลางๆกับหลวงพ่อแล้วก็เป็นเหลี่ยมๆแล้วก็ไม่เห็นอะไรแต่พอมันดับปุ๊บเราก็เห็นเงาตัวเราอ่ะเป็นเงาลางๆอยู่เสร็จแล้วก็ดับไม่เห็นอะไรแล้วก็เป็นตัวเราเป็นเงารู้สึกมันน่ากลัวนะคะพอรุ่งเช้าก็ค่อนข้างจะฟุ้งซ่านมากยังคิดเลยว่าถ้ามาฟุ้งซ่านอย่างนี้ส่งการบ้านโดนด่าแน
่ไม่ด่าหรอก
มันไม่รู้ตัวเลยค่ะหลวงพ่อ
จนกระทั่งจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหลวงพ่อเป็นคนที่เมตตาสัตว์ไม่ต้องกลัว
แล้วทีนี้ก็มาคิดได้ว่าเอ๊ะก็มันแค่จิตเกิดดับไม่มีอะไรหรอกก็สงบลงค่ะแล้วหลังจากนั้นเดินก็รู้สึกจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะพอเดินแล้วมันจะแยกออกเป็นสองตัวเราก็ตัวรูปเรานี่ก็เดินค่ะ
และไปดูไปไม่ต้องเล่าแล้วนะขันมันแยกได้เป็นส่วนๆนะ
ค่ะแต่พอวันที่3นะคะหลวงพ่อเดินจงกรมได้รอบนึงเดียวค่ะเพราะว่าตรงนี้มันแปลกเพราะไม่เคยเจอเหมือนกันคือที่ว่าแปลกเพราะว่าพอเดินปุ๊บวันนี้มันเห็นชัดว่าขันแยกชัดเจนก็มันกลายเป็นดวงไฟสว่างจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะแต่ว่าไม่เต็มพื้นที่นะคะแต่พอทันทีรู้สึกโอ้พลังมากปุ๊บมันก็สว่างเต็มพื้นที่หมดแล้วก็ไม่เห็นอะไร
นิมิต
ค่ะ
ที่พูดมานะเป็นอาการของสมถะทั้งนั้น
หรือคะ
เออนะสังเกตไหมใจเหี่ยวลงไป
เมื่อยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อจริงๆอย่างนั้นค่ะหลวงพ่อเพราะว่าจะไม่มีประสบการณ์เลยอ่ะมันลังเลตลอดว่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร
ว่าใจลังเล
ก
็ทีนี้ว่าใจฟุ้งซ่าน
แต่ว่าผลอันนี้ก็ดีนะกลับมาถึงบ้านอยู่ได้10วันนะคะหลวงพ่อมันวันนั้นมันโกรธมากพอโกรธปุ๊บดูจนกระทั่งพอจิตดับปุ๊บมันสว่างแล้วมันก็เห็นว่าอ้าวคนโกรธมันไม่มีนี่แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเราตัวเราก็นั่งนิ่งๆ
พอละให้คนอื่นเขาพูดบ้าง
ขอบพระคุณค่ะ
ไปฝึกใหม่ยังฟุ้งซ่านอยู่ใจยังฟุ้งอยู่พยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหายใจยาวๆสบายๆผ่อนคลายความรู้ทั้งหลายไม่มีประโยชน์จำไว้เลยนะเราต้องการแค่รู้ปัจจุบันเท่านั้นเองว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเราต้องการเห็นนิดเดียวเท่านี้นะส่วนอะไรจะเรียกว่าอะไรจะเป็นอะไรไม่ใช่สำคัญเลยนะแสงสีเสียงกลิ่นรสทั้งหมดเป็นนิมิตได้ทั้งสิ้นนิมิตเป็นสัมผัสยังมีเลยนั่งอยู่นะเหมือนคนมานวดให้นะเห็นเนื้อเนี่ยบุ๋มลงไปเป็นรอยนิ้วเลยนะนวดเก่งมากเลยยังคิดถึงอยู่เลยเนี่ยไม่ยักมาอีกนะเนี่ยนิมิตทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเราไม่หลงนิมิตนะแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปใจของเราถึงฐานจริงหรือเปล่าอย่างขณะนี้ใจไม่ถึงฐานดูออกเปล่าใจมันอยู่ข้างนอกหายใจไปหายใจแต่อย่าดึงจิตนะหายใจโดยที่ไม่ได้ดึงจิตสังเกตไหมว่าใจตอนนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะเนี่ยค่อยๆเรียนไปนะใจเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหายใจไปแล้วก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะฝึกอย่างนี้นะนอนอยู่ข้างหลังใครไปดูซิสัตว์เป็นอะไรเปล่าร้องเฉยๆไม่ได้ถูกอะไรคาบอยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมส่งกับบ้านครั้งที่สองครับผมฟังธรรมหลวงพ่อมาอยู่4เดือนครับ
เดี๋ยวฟันเดี๋ยวค่อยส่งมนุษย์ทั้งหลายจิตกลับมาจิตนี้ไปหานกหมดแล้วว่าไป
ครับผมฟังธรรมหลวงพ่อมาประมาณสัก4เดือนนะครับเมื่อประมาณสัก5วันที่แล้วมีความรู้สึกว่าจิตไหลรวมไปอยู่ที่หน้าอกครับกำลังไหลพอเมื่อจิตรวมเสร็จก็มีธรรมที่หลวงพ่อเคยแสดงในซีดีอยู่ว่ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เกิดขึ้นในใจครับผมเลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องหรือว่าปัญญาผมล้ำหน้าไปเองครับ
มันก็เป็นปัญญาของเรานะจิตบางทีมันก็เคยฟังมาแต่ว่าเราภาวนาไปถึงเวลามันก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาสอนเราบางทีมันก็มาเตือนเราเป็นเรื่องของปัญญามันผุดขึ้นมาเป็นเรื่องปกตินะเราก็ดูไปตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดนะก็ยังปฏิบัติไม่เลิกที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วนะ
สาธุครับ
ขันแยกได้เป็นธรรมชาตินะ
สาธุครับ
รู้สึกไหม
รู้ครับ
นั่นแหละดีในโลกนะคนที่แยกขันได้มีไม่มากนะการแยกขันเนี่ยเป็นการเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งพอแยกขันได้แล้วเราก็จะค่อยๆดูไปนะขันแต่ละขันมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้แล้วต่อไปเราก็เห็นมันเกิดมันดับจริงๆเลยนะตรงที่เรายังเจือการคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่เป็นปัญญาที่ค่อยๆแก่กล้าขึ้นนะตรงที่เป็นวิปัสสนาเนี่ยเราจะเห็นขันแต่ละขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ไม่ได้เห็นทั้งสามอย่างนะเห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวก็พอเห็นเป็นทุกข์อย่างเดียวก็พอเห็นเป็นอนัตตาอย่างเดียวก็พอจิตเขาจะเดินของเขาเองว่าจะดูมุมไหนนะไปฝึกอีกไปภาวนาอีกขึ้นแล้ว
สาธุสาธุครับ
มนุษย์ทั้งหลายนะเนี่ยเป็นคำยกย่องนะแปลว่าผู้มีใจสูงนะเชิญกลับบ้านมีท่านรัฐมนตรีลาวต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะเราส่งคนมาช่วยด้วยนะช่วยเด็กติดถ้ำ อนุโมทนาเนาะบ้านพี่เมืองน้องลำบากมาช่วยกัน